Mina ngokubona kwami nabantu nje jikelele singapha ngaphetsheya, hayi umumo awukantshintshi, njalo akulanto esingathi siyayithakazelela ngalesi sikhathi, ngoba abantu abavele bephethe ilizwe ngabantu ababekhona kuqala, bona ababaliphambanisayo. Khathesi njengoba besithi bazalungisa izinto, batshela abantu abanekuba bazabanika lokho, bazabalungisela imigwaqo, bazabayakhela izindlu, bebayakhele, bebanika umsebenzi, yinto okumele ngabe bayayenza khathesi siyibone ukuba izinto lezi ziyenzakala, kodwa yibo ababambilizwe. Ukuthi ma abantu bengabavotela kuzantshintsha, akulanto engantshintsha sibili, ngoba kunje khathesi behluleka ukwenza lezi zinto abathi bazaziyenza ma abantu bengavota. Njalo kuyesabisa, ngathi sinje simamathekile, ngoba siyazi ukuthi abantu sokumele isikhathi sokuvota sesifile. Ukuba kuzoba le nguquko, hhayi akulamuntu okwaziyo, njalo akulamuntu othembele khonokho, ngoba siyazi ukuthi abantu ababambilizwe khathesi ngabantu abangene ngodlakela, ngabantu abangene ngayona le esithi yikhu. Yikho-ke ukuthi bona bebe ngabantu abazazinikela ma amavoti esephumile badliwa isonto abangayenza lula leyo. So hhayi akulanto esiyaziyo ukuthi izahamba njani, nje singabantu nje simelele ukubona ukuthi kuzawenzakalani, kodwa akulanto entsha esiyibona ezayenzakala.
Amazwe aphetsheya njengele Bhilithani sebeboleke leZimbabwe imali engange-100 million, njalo bathi kulamanye abakubiza ngathi ngama-foreign direct investment angenayo ekhaya. Ubona ingani lokho kungadala umahluko yini, njengoba sesibona amazwe aphetsheya engani abemukela?
Singathi-ke akulanto entsha ngokuboleka imali. IZimbabwe inje siyathi lezikwelete ezinkulu kakhulu. Imali kudala ilokhu ingena, silokhu siboleka izimali yi-China, silokhu siboleka izimali. Kukho-ke abantu ababoleka leyi mali labantu abayibambileyo leyo mali, yibo abantu abayihlulekayo ukuyimaneja leyo mali, yibo abantu abazayidla-ke leyo mali beyisebenzise ingaphumeleli. Akulanto etshengiselayo ukuthi imali leyo bayenzayo. Yikho-ke ama-investment siyabona sibile ngena abantu abemazweni atshiyeneyo befuna ukusifakela imali besiboleka leyo mali, kodwa-ke ukuzaphumelela ekubolekeni imali sizaboleka imali kuze kube nini? Akula mali esingayiboleka lamhlanje ezatshengisa ukuphumelela kumbe into entsha ezayakheka elizweni, ngoba abantu laba kade baboleka imali besezikhundleni kuzonezo abakuzo. Yikho-ke ukuthi bayibolekelani imali nasikwazi, yikho okwesabisayo futhi, ngoba thina yithi sizasala sesisezikweledeni sesikhulile usasa, sokumele sikhokhele ilizwe sesibhadala izikwelede esingazaziyo, nokuthi imali leyo bayenzani asikwazi.
Sesikhangela-ke la amabandla lele MDC ekhokhelwa ngumnumzana Chamisa, lina nxa likhangela nje njengezalwane zeZimbabwe ezisemazweni, libona kusenzakalani lapha? Kungaguquka nxa kuyiba bangangena embusweni?
Singabuyela emuva sikhangele ukuthi umnumzana uMgabe uthe ekhitshwa abantu bathakazelela, abantu bebengathakazeleli ukuba uChiwenga kumbe umnumzana uMnangagwa weZANU-P F sengena, hatshi abantu bebejabulela nje inguquko. Yikho-ke kathesi inguquko leyi lokhu ifunakala, abantu lokhu beyifuna le inguquko, ngoba akula mumo osutshintshile, akula msebenzi, akula kudla, akula manzi, akula magetsi, izinto zilokhu ezifana. Yikho-ke abantu bafuna inguquko. Ayisikho ukuthi lo ongangena-ke umnumzana uChamisa owebandleni le-MDC engangena uzayiletha leyo nguquko, hhayi, kodwa sokufunakala abanye abantu labo bangene lapho ezihlalweni benze bebone ukuthi bengazama yini ukuyifaka ukuyenza leyo nguquko. Kunzima nje ukuguqula ilizwe linjengaseZimbabwe selikonakele nje. Umnumzana uChamisa ulokwakhe akuphambanisayo laye kule nto zakhe aziphambanisayo, kodwa abantu nje bafuna ke inguquko. Baningi abantu abangangena esikhundleni lezi, kodwa kula muntu ongaba nguye oqondileyo omsulwa. Siyazi ukuthi uChamisa engawina ngoba abantu labo, abantu bafuna inguquko, isapoti layo. Kodwa-ke njengoba nishilo ukuthi abantu laba abangenileyo esikhundleni ababambilizwe khona manje ngabantu abangene ngodlakela, yikho-ke ngabantu ababambe ilizwe ngodlakela kusukisela ngo-1980 abangeke beze bephume nje ngenxa yamavoti. Sizawubona ukuthi kuyahamba njani, kodwa hhayi thina sikholwa ukuba sizaba lenguquko sibe.